Բարի երեկո, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նոր մանրամասներ Վալերի Պերմյակովի դատավարության ընթացքում դուժող կողմի շահերը ներկայացնող փաստաբանները պնդում են, որ հայկական իշխանությունները տեղյակ են եղել Պերմյակովի ձերբակալության մասին, քայլեր չձեռնարկելով նրա 102-րդ ռազմակայան տեղափոխման դեմ։ Նոր զոհ շփման գծում ադրբեջանական կողմից արձակված քրակոցների հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում 20-ամյա զինծառայող է զոհվել։ Արդարադատության փոխնախարարն օմբուդսմենի թեկնած ու հանրապետական կուսակցությունը հաջորդ շաբաթ քվեարկելու է Արման Թաթոյանի օգտին։ Առաջիկա 1 ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Անցած գիշեր ժամը 4-ի սահմաներում Պաշտպանության բանակի հարավային ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում հակառակորդի կրակոցից մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել Պաշտպանության բանակի 20-ամյա զինծառայող Սիմոն Ռաֆիկի Ճավրշյանը։ Նա հետ մահու պարգևատրվել է մարտական ծառայություն մեդալով, տեղեկացնում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբին չի բավարարում ստատուս քվոն, հայտարել է Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքը։ Խորհրդարանում մեծամասնություն ունեցող հանրապետական խմբակցության նիստում այսօր որոշվել է որպես մարդու իրավունքների պաշտպանի թեկնածու առաջադրել արդարադատության նախարարի տեղակալ Արման Թաթոյանի թեկնածությունը։ Վերջինս մինչ այդ պատասխանատու էր Եվրոպական դատարանում քննության առարկա դարձած դիմումների կապակցությամբ կառավարության դիրքորոշումների ձևակերպման համար։ Ռուսական օդուժի հարվածները Սիրիայում խզում են ՄԱԿ-ի միջնորդությամբ խաղաղ բանակցությունները, որոնք կարող են վերջնել հնգամյա պատերազմին, հայտարել են ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յեն Ստոլտենբերգը։ Թուրքիան պարբերաբար խախտում է բաց երկնքի պայմանագիրը և ԵԱՀԿ-ի մյուս երկրները նույնպես չարաշահում են համաձայնագրի դրույթները, հայտարել է Ռուսաստանի պաշտպանության փոխնախարար Անատոլի Անտոնովը։ ՄԱԿ-ի փորձագետները, քննելով Վիկիլիքսի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժի բողոքները, հանգել են եզրակացության, ըստ որի առանց բավարար հիմքերի նա ստիպված եղել թաքնվել Լոնդոնում Էկվադորի դեսպանատանը և որ հարկ է դադարեցնել նրա նկատմամբ քրեական հետապնդումը, բացի այդ վճարել փոխհատուցում։ Ապօրինի ձերբակալվածների հարցերով ՄԱԿ-ի աշխատանքային խումբը կարծում է, որ ազատությունների սահմանափակման տարբեր ձևերը, որոնց բախվել է Ջուլիան Ասանժը, հանդիսանում են ազատությունից անհիմն զրկում, նշված է փորձագետների հրապարակած հայտարարության մեջ։ Պաշտոնական Լոնդոնը չի ընդունում ՄԱԿ-ի պնդումները։ Էկվադորի արտաքին գործերի նախարար Ռիկարդո Պատինոն հայտարել է, որ ժամանակն է ազատել Ասանժին։ Ռուսական պետական 10-րդ գործակալությունում այսօր տեղի է ունեցել խուզարկություն։ Գործակալության ղեկավարի փոխանցմամբ խուզարկությունը կապված է պայմանագրային աշխատակիցներից մեկի ներկա և նախկին գործունեության հետ աշխատակցի անունն առայժմ չի հրապարակվում։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին հանդիպել է Կոլումբիայի նախագահ Մանուել Սանտոսին։ Վատիկանը հայտարել է, որ Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը և համայն Ռուսիո և Մոսկվայի Պատրիարք Կիրիլը կհանդիպեն Կուբայում փետրվարի 12-ին։ Նախատեսվում է ստորագրել համաձայնագիր համագործակցության վերաբերյալ։ Ուղափար և Կաթոլիկ եկեղեցիների ղեկավարները նախկինում չէին հանդիպել։ Amnesty International միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը հայտարել է, որ Վրաստանի խորհրդարանում քննարկվող կրոնական կողմնորոշմանը հասցրած վիրավորանքն ապաքրեականացնող օրինագծի ընդունումը վտանգում է խոսքի ազատությունը։ Ըստ օրինագծի քրեական պատժի փոխարեն նախատեսվում է վարչական տուգանք։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ ադրբեջանական սահմանին և Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում տիրող իրավիճակի մասին։ Մի քանի շաբաթ պահպանված համեմատական անդորը կարծես կրկին խաթարվել է։ Երեկոյան սկսեցին տեղեկություններ ստացվել Ադրբեջանի կողմից հայկական բնակավայրերի նոր գնդակոծությունների մասին, մասնավորապես խոսքեր գնում Տավուշի մարզի Բերքաբեր գյուղի գնդակոծման մասին։ Առավոտյան կողմը հայտնի դարձավ, որ հայկական ուժերը Լեռնային Ղարաբաղում հերթական զոհն են տվել, ներկայացնում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Հակառակորդի գնդակից այս գիշեր զոհվել է շարքային զինծառայող 20-ամյա Սիմոն Ճավրշյանը, հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը։ Ըստ հաղորդագրության, անցած գիշեր Ղարաբաղի և Ադրբեջանի շփման գծում կրկին լարված է եղել։ Ադրբեջանական զինուժը տարբեր տրամաչափի զինատեսակներից հայկական դիրքերի ուղղությամբ արձակել է շուրջ 1500 կրակոց։ Հակառակորդի գնդակից զոհված զինվորը զորակոչվել էր Շիրակի մարզի Փանիկ գյուղից, ընտանիքի կրտսեր որդին էր։ Սոցցանցում զինվորի վերջին գրառումը հունվարի 23-ին է, գրել էր, մնաց 5 ամիս։ Ի տարբերություն Ղարաբաղի, հայ-ադրբեջանական սահմանագծում գիշերը համեմատաբար խաղաղ է եղել։ Ազատությանը փոխանցեց Հայաստանի պաշտպանության նախարարի խոսնակ Արծրուն Հովանեսյանը։ Հովանեսյանն ընդգծում է, մահացու միջադեպից ժամեր առաջ ԵՀԿ առաքելությունը դիտարկում էր անցկացրել Ղարաբաղը ադրբեջանական շփման գծում, հրադադարի ռեժիմի խախտում չէր արձանագրվել։ Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը ազատության զրույցում պնդեց, պաշտոնական Բաքուն միտումնավոր է նման քայլերի դիմում Միսկի խմբի հեղինակությունը կասկածի տակ դնելու համար։
Սա ընդհանրապես հայտարարություն է։ Հիմա մենք էլ ասում ենք անընդհատ, որ տեսնում եք, որ անհրաժեշտ է քայլեր ձեռնարկել, անհրաժեշտ է տեղում ինչ-որ լուրջ մեխանիզմներ մշակել։ Իրենք համաձայնվում են, բայց Ադրբեջանը
Բաբայանը հիշեցնում է հայկական կողմի առաջարկները Ադրբեջանին՝ դիպուկահարների հետ քաշում, տոնական ու այլ միջոցառումների օրերին առավել զսպվածության դրսևորում եւ այլն, ինչին մերժողական պատասխան է տրվել։
Ցանկացած իրենց ոտնձգություն պետք է իրենց համար շատ թանկ նստի եւ այդպես էլ կա։ Բայց հիմա ռեժիմը, քանի որ ադրբեջանական ված սպեսի միջակում է հայտնվել, լեգիտիմության խնդիր կա, տնտեսությունը անկում է ապրում, մարդկանց մոտ դժգոհություն կա, նրանց համար նույնիսկ լավ է, որ իրենց բանակը զոհեր է տալիս, որովհետև սա շոուի մի մասն է, որպեսի բնակության ուշադրությունը շեղվի։ Այսպիսի իրավիճակում
նախորդային հրադադարի խախտման դեպքեր են արձանագրվել նաև Հայաստանի հետ սահմանին, ինչպես տեղից հաղորդում է Ազատության թղթակիցը, կրակոցների տակ էր հայտնվել սահմանից 1.5 կիլոմետր հեռու գտնվող Բերքաբեր գյուղը, վնասվել էր գյուղացիներից մեկի մեքենան։
Ոնց եղա, պրոստ մեքենայից վրա գործ ունելու, տարած գյուղի տարածքում յամակ այնտեղ, եւ ասեն դու գործ ունես, մեկ եղա գործ արի պրծոն, մեկ է դուրս եկա կրակոցները սկսեց։ Սկսվեց մեկ էտես մեքենած մոտ մա թխփեցին։ Պեսի մեքենաս թողարի ու փախա։ Ու տարբեր ձևի զենքերով սեցին կրակելը ու էլ չկայցա մեքենայից մոտիկանամ։
Սենց բան չի լինի, կամիկոն կտրեն, հնարավոր ա դա։
Ստեղ տեղ չկա, որտեղ գնաս Չերևաս, ամեն տեղ էլ Երևանը, ամեն տեղ օտանգան, այն նույնիսկ ստեղ։
Քո այ կրակ մեն էլի, էն ահա կրակ մեն, երկ որ կրակ մեն մելաց հակեն մի որ տացարվում ա ետ ուսկցում են արդեն, կրակ մեն, սա որ կրակ մեն։
Իս քոր պենեսերը խենաս մղաճակ սրտաճակալը, մի սուտ ետ փոցամանում չէ վախնում ա, մեկն է պարուրումնա։ Շերման ժամը 4-ին մեքենան խոտ են կանում փախչել։
Պաշտոնական Բաքուն հայկական կողմին է մեղադրում, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը օրեր առաջ հայտարարեց, թե հայ-ադրբեջանական սահմանագծում դիվերսիոն գործողություն է եղել, որի արդյունքում զոհվել է 1 ադրբեջանցի եւ 3 հայ զինվոր։ Հայկական կողմը հերքում է այս տեղեկությունները պնդելով, թե ադրբեջանական զինված ուժերում գրանցված զոհը ներքին ոչ կանոնադրական հարաբերությունների արդյունք է։ Անցած տարի վերջին նախագահների մակարդակով կազմակերպված հանդիպումից հետո բանակցային գործընթացում այդպես առաջ ընթաց չարձանագրվեց։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հայտարարեց, թե կողմերի մոտեցումները չեն համընկնում, դրա համար մեղադրելով ադրբեջանական կողմին։
Կարող ենք նորից վերահաստատել, որ կողմերը, ցավոք մոտեցումները կողմերի մոտ չեն կամ չեն համընկնում, բայց այստեղ ոչ միայն ադրբեջանի մոտեցումները չեն համընկնում, մոտ չեն Հայաստանի մոտեցումներին, այլ նաև ադրբեջանի մոտեցումները կարող ենք ասել, որ չեն համընկնում եւ չեն համապատասխանում Երանախագահ ու երկրների առաջարկներին։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանի հետ հարաբերություններին եւ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրին այս թվարկման ընթացքում դեռ կվերադառնանք, այժմ տեղափոխվենք ազգային ժողովը, որտեղ մեծամասնությունը մի քանի ժամ առաջ վերջապես հստակեցրեց օմբուդսմենի իր թեկնածուի անունը։ Ինչպես եւ նախորդ երկու դեպքերում, այս անգամ էլ իշխանություններն առաջ են քաշում իրենց հետ բավական սերտ կապեր ունեցող, սակայն անկախ իրավապաշտպան գործունեությունից բավական հեռու կանգնած մի անձի։ Այդպես էր սահմանադրական իրավունքի մասնագետ Արմեն Հարությունյանի նաեւ մի քանի շաբաթ առաջ հրաժարական ներկայացրել պատրաստած Կարեն Անդրեասյանի դեպքում։ Այս անգամ խոսքը լայն հանրությանն անհայտ մեկ այլ պաշտոնյայի մասին է, ով 2013-ի աշնանից արդարադատության փոխնախարար հանդիսանալով հիմնականում զբաղվում էր մեջբերումը ըստ գերատեսչության կայքի, խոշտանգումների կանխարգելման ոլորտի միջազգային չափանիշների ներդրման ապահովմամբ, ընտանեկան բռնության կանխարգելման ուղղված օրենսդրական ակտերի մշակմամբ։ Բացի այդ, օմբուդսմենի հանրապետականի թեկնածուն Հայաստանի դեմ մեկը մյուսի հետևից վճիռ ներկայացնող մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի հետ հարաբերությունների գծով գլխավոր պատասխանատուներից մեկն է։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի հանրապետականի թեկնածուն արդարադատության փոխնախարար Արման Թաթոյանն է։ Խմբակցության փակ նիստից հետո լրագրողների որոշ հարցեր Հայաստանում կան արդյոք քաղբանտարկյալներ կամ օմբուդսմեն ընտրվելու դեպքում պատրաստ է դիմակայել իշխանական ճնշումներին, Թաթոյանն անպատասխան թողեց, միայն համոզմունք հայտնեց.
Ես համոզված եմ, որ կարող եմ անկաշկանդ դինել եւ քաղաքացու կողքին օմբուդսմանի արջև դրած խնդիրներին անպատասխան։
Նախորդ պաշտպանի Կարեն Անդրեասյանի հրաժարականը մամուլը պայմանավորեց նաեւ նախագահ Սերժ Սարգսյանի փեսայի Վատիկանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Միքայել Մինասյանի հետ ունեցած հակասություններով։ Կողմերն ի դեպ մինչև այժմ չեն հերքել այդ հրապարակումները։ Թաթոյանն այսօր պնդեց, թե ինքը Միքայել Մինասյանի թիմակիցը չէ։
Ես պարոն Մինասյանին չեմ ճանաչում անձամբ եւ առիջերը
շփվել։ Օմբուդսմենի թեկնածու դառնալու առաջարկն ասաց պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Հովանես Սահակյանից է ստացել։
Առաջարկել է հանձնաժողովի նախագահը եւ քննարկվել է։
Ես ստիպված կայացել։
Ոչ, իհարկե ստիպված չէ։
Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն իրենց թեկնածուի մասին ասաց.
Այդքան է զենքերը վայր դնող չէ, որ ճնշումների այսպես ասած քննադատությունների արդյունքում նա հիաստապվի է վրաժարականդ։
Բաղդասարյանի խոսքով խորհրդարանական այլ խմբակցությունների հետ Թաթոյանի թեկնածության հարցով դեռ չեն բանակցի։
Եթե հանձնաժողովը կհաստատի Արման Թաթոյանին, լիագումար նիստերի քվեարկությանը մասնակցի, այդ դեպքում նաև թեկնածում պետք է որ հանդիպի նաև այդ խմբակցությունների հետ, բայց մինչև պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը ես հիմա չեմ տեսնում, որ մենք խորհրդակցենք խմբակցությունների հետ կամ բանակցենք։
Դաշնակցական Աղվան Վարդանյանին Թաթոյանի դեմքը ծանոթ է, բայց նրան անձամբ չի ճանաչում։ Փոխնախարարի, ինչպես նաև ընդդիմադիր պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի թեկնածությունը սատարել չսատարելու հարցին ճշտապեց պատասխանել.
Ես Զարուհի Փոստանջանին անձամբ խոստացել եմ, եթե ի հայունական պարլամենտ ես իրեն կողմ եմ քվեարկելու, մնում է օգնել գորգա պարլամենտ։ Ես անձամբ եմ խոստացել, ես կանանց անձամբ եմ խոստում ներկայացնում։
ՀԿ-ևս դեռ որոշում չունի։ Լևոն Զուրաբյանն անձամբ կողմ է Փոստանջանի թեկնածությանը։
Մենք ավելի շատ հակված ենք չմասնակցել այդ գործընթացին, բայց վերջնական որոշումը բնականաբար կընդունենք ավելի ուշ։
ԲՀԿ-ն Նաիրա Զոհրաբյանի խոսքով կառաջադրի թեկնածու կուսակցության քախորդի անդամ Մակար Եղիազարյանինը։
Չունեմ, միգուցե այս պահին Մակարի անունը ձեզ շատ բան չի ասում, բայց ես ձեզ վստահեցնում եմ, իսկապես շատ պրոֆեսիոնալ երիտասարդ է, շատ լուրջ փորձառություն ունի, միջազգային կառույցներում աշխատած։
Ինչպես ազատությանը փոխանցեց պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հովանես Սահակյանը, պաշտպանի թեկնածուների դիմումներ դեռևս չեն ստացել։ Ներկայացնելու վերջնաժամկետը Սահակյանի խոսքով 3:18:00 է։ Թեկնածուներից մեկին հանձնաժողովը կորոշի հաջորդ ուրբաթ օրը։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքական դաշտում քննարկումների հիմնական թեման շարունակում է մնալ հանրապետականի եւ դաշնակցության միջև կոալիցիայի հնարավոր ձևավորումը, դատելով երկու կուսակցությունների ներկայացուցիչների հայտարարություններից առկա ինտրիգը հետեւյալ կերպ կարելի է բնութագրել՝ պաշտոններ եւ պատասխանատվություն, թե պաշտոններ առանց պատասխանատվության։ Հանրապետականի մի շարք բարձրաստիճան ներկայացուցիչներ համոզված են, որ դաշնակցությունը գերադասում է հենց երկրորդ տարբերակը, երբ կտիրապետի վարչական լծակներին, սակայն երկրում առկա բոլոր բացասական երևույթների համար պատասխանատվություն կգրի ՀՀԿ-ն։ Հանրապետական դաշնակցություն արդեն անվերջ թվացող այս բանակցություններին կողքից հետևող ուժերը ստեղծված կացությունը համեմատում են էժանագին սերիալի հետ։ Խորհրդարանից հաղորդում է Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Իշխող հանրապետականը կողմնակից է, որպեսի դաշնակցությունը իշխանության մաս կազմելով ամբողջական պատասխանատվություն կրի հավասարապես և դրական, և բացասական զարգացումների համար։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանի փոխանցմամբ այդ օրինակ համագործակցությունը ենթադրում է հենց կոալիցիոն կառավարություն։
Դա նշանակում է, որ տարանջատումներ չանենք, ինչպես նախկինում, երբ որ մենք կոալիցիոն գործընկերները կոալիցիայից դուրս էին գալի և սկսում էին մեկնաբանություններ տան այն ոլորտների մասին, որոնք որ իրենք ղեկավարել են։ Այսինքն իրենք գործ ունեն այս երկու ոլորտի հետ, մնացածի հետ գործ չունեն, բայց որտեղ մնաց կոալիցիոն համագործակցությունը, կոալիցիոն համագործակցությունը մենք պատկերացնում ենք, որ ամբողջ պատասխանատվությունը և դրականներին են իրենք տեր և բացասականներին։
Բաղդասարյանը չբացառեց, հնարավոր է դաշնակցության հետ նաև հուշագիր ստորագրվի, այժմ քննարկվում է նաև այդ հարցը։ Դաշնակցությունում միջդեռ չեն մոռանում Իշխող Հանրապետականը հրեշտակների հավաքատեղի չէ, բայց միևնույն է, նրանց հետ համագործակցությունը դաշնակցական Աղման Վարդանյանի համոզմամբ կարող է թեկուս փոքր, բայց դրական փոփոխություններ առաջացնել։
Ուղիշ մեկ համար գաղտնիք չի, որ Հանրապետականը զվարթնոց չի։ Զվարթնոց, այսինքն հրեշտականոց, հրեշտակարան, հրեշտակների հավաքվելու այլ։ Նույնիսկ դաշնակցությունը զվարթնոց չի, երեխա ջան։ Եթե մենք համոզված չլինենք, որ ճիշտ բան ենք անում, վստահ եղեք, չենք անի։
Իդեպի պատասխան ազատության հարցին և Հանրապետական խմբակցության ղեկավարը և Դաշնակցություն խմբակցության քարտուղարը ընդգծեցին, երկու ուժերի միջև մի քանի շաբաթ շարունակվող քննարկումները վերաբերում են ոչ թե կարճաժամկետ համագործակցությանը, այլ 2017-ի խորհրդարանական ընտրություններին և դրանից հետո ստեղծվելիք իրավիճակին։
Մենք պայի խնդիր չենք լուծում այս բանակցություններով և այս բանակցությունները միտված են ապագային։ 2017 թվականը դա կարճաժամկետն է, ես ասում եմ, որ միտված է ապագային։ Բնական է, որ խոսում են նաև ապագայի մասին, բնական է, որ իրականչուր քաղաքականուշ կես տարվա համար չի պլանավորվում անլիք տելով։
Միջդեռ ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսում հանուն ժողովրդի գործելու և նրան հույսն է շնչելու Հանրապետականի և Դաշնակցության ազնիվ մղումներին չեն հավատում։ ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի փոխանցմամբ ժողովրդավարական երկրներում ընտրություններից մեկ տարի առաջ կոալիցիաներ չեն կազմում, այն էլ այն դեպքում, երբ Իշխող Հանրապետականը մեծամասնություն է կազմում։ Հետևաբարս Զուրաբյանի և Հանրապետականը և Դաշնակցությունը ունեն իրենց շարժառիթները։
Շատ լավ գիտեմ, որ վիճակը երկրում շատ վատ է, տնտեսական վիճակը վատարանում է և ցանկանում են պատասխանատվության բեռը թեթևացնել, բաժանելով այն այլ կուսակցությունների հետ։ Կարծեք, իսկ դաշնակցությունը ինչու է այդ խնդրի մեջ մտնել, դրա բացատրությունն էլ կարելի է շատ հանգիստ տալ, որովհետև դաշնակցությունը որևէ հույս չունի, որ Հայաստանում նորմալ ընտրություններով հենվելով տրեյդինգի վրա կարող է ընտրվել։ Դրա համար նա իր միակ հույսը դրել է, որ օգտագործելով ադմինիստրատիվ լծակները հանրապետականի հետ միասին մի կերպ մտնի պարլամենտ։ Սա է ամբողջ բացատրությունը։
Լևոն Զուրաբյանին Դաշնակցության և Հանրապետականի վերջին շրջանում զարգացող հարաբերությունները հուզիչ դրամային հիշեցնում։ Զուրաբյանը սերիալի սցենարիստներին հորդորում է փոխել սցենարը, քանի որ այն կարող է ձանձրացնել։
Ամեն օր կամ ամուսնանում են, կամ բաժանվում են, կամ ներում են իրար, հետո նորից են նեղանում։
Իշխող Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանի պատասխանը չուշացավ։
Բնականաբար բոլոր տանը մնացածները նման հայտարարություններ են։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ քանի դեռ քաղաքական ուժերն անթակույց կերպով փորձում են դիրքավորվել 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրություններից առաջ, միջազգային հանրության ներկայացուցիչները պնդում են, 1.5 տարի հետո կայանալիք այս քվեարկությունը կարող է վճռորոշ դեր ունենալ Արևմուտքի Հայաստանի հանդեպ պորտեգրած մոտեցումների առումով։ Եվրամիության Երևանյան գրասենյակի ղեկավարի խոսքով ավելի կարճաժամկետ հեռանկարում Հայաստանի իշխանությունների թիվ 1 խնդիրը պետք է լինի դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեի ընթացքում կատարված հաղթումների հետաքննություն ու դրանց մեղավորներին պատժելը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Սահմանադրական փոփոխությունները կամ նոր հնարավորություն կբացեն Հայաստանի համար, կամ կտանեն հետագա լճացման, այսօր հայտարարեց Երևանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Պյոտր Սվիտալսկին։ Ոմանց կարծիքով սահմանադրական փոփոխությունները ճամփաբաժան են Հայաստանի համար, որովհետև այդ փոփոխությունները կարևոր են, դրանք փոխում են կառավարման ձևը նախագահականից խորհրդարանական, ինչը կարող է նոր հնարավորություն բացել Հայաստանի համար չօգտագործված ռեսուրսները ներգրավելու քաղաքական գործընթացի համար նոր էներգիա ստեղծելու համար։
But it may mean further stagnation. The choice is of course for the Armenians.
Բայց այդ փոփոխությունները կարող են նաև հետագա լճացման պատճառ դառնալ։ Ընտրությունը հայաստանցիներինն է։ Նոր սահմանադրության օրոք առաջին 2017 թվականի ընտրությունները կարող են մեծ դերակատարում ունենալ Հայաստանի ապագայի համար։ Ընդգծելով, որ վերջին հանրաքվեին ևս եղել են ընտրախախտումների մասին ահազանգեր, Սվիտալսկին հայտարարեց, միջազգային հանրության համար կարևոր ցուցիչ է, թե Հայաստանի իշխանությունները դրանց ինչպես կարզագանքեն։
We hope as the international community here.
Մենք միջազգային հանրությունը, մասնավորապես Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակությունը, հույս ունենք, որ նման դեպքերը լուրջ արձագանքի կարժանանան համաձայն Հայաստանի օրենքների։ Մեզ համար դա շատ կարևոր ազդանշան կլինի, թե ինչպես մենք պետք է նախապատրաստվենք հայաստանյան հաջորդ ընտրություններին։
And for us it will be a very important signal how to prepare ourselves for the next election.
Նշելով, որ 62 քրեական գործ է հարուցվել ընտրախախտումների կապակցությամբ, որոնցից 13 ուղարկվել է դատարան և 2 հոգի դատապարտվել են, դեսպան ընդգծեց. Մեր պատկերացմամբ սա իշխանությունների ամբողջական արձագանքը չէ, և առաջիկա շաբաթներին ողջ պատկերի ականատեսը կլինենք։ Ըստ Պյոտր Սվիտալսկիի, հաջորդ կարևոր ցուցիչն է, թե ինչպես կընթանա ընտրական նոր օրենսգրքի մշակումը։
We are aware that there are discussions in the ruling party.
Տեղյակ ենք, որ իշխող կուսակցությունում քննարկումներ են ընտրական օրենսգրքի վերաբերյալ։ Կան հստակ ակնկալիքներ, հույս ունենք, որ օրենսգրքի ձևավորման ընթացքում հաշվի կառնեն ԵԱԿ ու Եվրոպայի խորհրդի առաջարկությունները։ Հույս ունենք նաև, որ հայաստանյան բոլոր քաղաքական ուժերը, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները հնարավորություն կունենան ազատորեն քննարկել ընտրական օրենսգրքի տարերը, և մեծ հույս ունենք, որ ընտրական օրենսգրքի վերջնական տարբերակը փոխհամաձայնեցված բնույթ կունենա։
And we hope very much that the final shape of the electoral code will have a consensual character.
2017 թվականի խորհրդարանական ընտրությունները հերթական չեն, դրանք որոշելու են Հայաստանի ապագան, հայտարարեց Եվրամիության դեսպանը։
It's about the confidence of the people in the
Հայաստանի իշխանությունների նկատմամբ մարդկանց վստահության հարցն է, սա նաև միջազգային ասպարեզում Հայաստանի հեղինակության հարցն է։ Գիտեմ, թե որքան են Հայաստանում ցանկանում ազատվել Եվրոպայի խորհրդի քաղաքական մոնիթորինգից։ Գիտեմ, թե Հայաստանի իշխանությունները որքան են ցանկանում, որպեսզի Freedom House-ի ցանկում Հայաստանը դասվի ազատ, ոչ թե մասամբ ազատ երկրների շարքում, և սա շատ կարևոր է Հայաստանի հեղինակության համար։ Լավ է, որ հայաստանցիները այդքան մեծ ուշադրություն են դարձնում հեղինակությանը, ուստի եկեք օգտագործենք հաջորդ ընտրություններին ձեռած հնարավորությունները, և եկեք ապացուցենք հայաստանցիներին ու միջազգային հանրությանը, որ Հայաստանը ճիշտ ճանապարհին է։
And let's prove to the Armenians and to the international community that Armenia is on a good way.
Խորհրդարանական ընտրություններից 1 տարի առաջ այսօր Եվրամիությունն ու Եվրոպայի խորհուրդը հայտարարեցին Հայաստանի իշխանություններին ավելի քան 302,000 եվրո տրամադրելու մասին, որով դասընթացներ են անցկացվելու ընտրական հանձնաժողովների ու դիտորդների համար։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
թվականի խորհրդարանական ընտրություններին և դրանց նախապատրաստական աշխատանքին ի դեպ խոստանում են հետևել ոչ միայն Եվրամիության, այլև Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչներն, այսպես Երևանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռիչարդ Միլզը մեր ռադիոկայանի հարցմանի պատասխան այսօր ասել է. Կրկին կոչ ենք անում Հայաստանի կառավարությանն ու խորհրդարանին նոր ընտրական օրենսգրքում ներառել ԵԱԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի առաջարկները, ապահովելու, որ հետագա ընտրությունները Հայաստանի ժողովրդի կողմից դիտարկվեն որպես արժանահավատ, լեգիտիմ և իրենց կամքի իրական արտացոլում հանդիսացող ընտրություններ, նշել է ամերիկացի դիվանագետը։ Հիշեցնեմ, ի դեպ, որ նոր ընտրական օրենսգրքի մշակումն ընթանում է փակ դռների հետևում կառավարությունում հունվարի կեսին ստեղծված աշխատանքային խմբի կողմից։ Ընդդիմությունը լուրջ մտավախություններ ունի, որ նման պայմաններում մշակվող նոր ընտրական օրենսգրքում կարող են կեղծիքների միանգամայն նոր մեխանիզմներ ներդրվել։ Արտակ Խանբարձումյանն է պատմում։
Իշխանությունները քվյարկության առաջադեմ էլեկտրոնային համակարգ ներդնելու շղարշի տակ կարող են ընտրակեղծարարության ավելի արդյունավետ համակարգ ստեղծել, պնդում է Հայազգային կոնգրեսի պատգամավոր Լևոն Զուրաբյանը։ Այսօր հայաստանյան ընտրական գործընթացներին աջակցելու ծրագրի ներկայացմանը Զուրաբյանը Եվրամիության ու Եվրոպայի խորհրդի ներկայացուցիչներին կոչ արեց դասընթացներ անցկացնելու փոխարեն աջակցել իրական փոփոխություններին։
Պարտոր ունենալ մի ընտրական հանձնաժողովի նախագահ, որի միակ գործը այն է, որ այդ ամբողջ հանցագործությունը լեգիտիմացնի, այդ ամենը ժամանակի և էներգիայի իզուկ կորուստ է։ Հիմնական նպատակը միջազգային հարության պետք է դառնա այս խարդախ հանցավոր խաբեբա մեքենայի ջախջախումը, որ հայ ժողովուրդը վերջապես կարողանա ազատորեն արտահայտել իր կամքը։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը ընդդիմադիր պատգամավորի մեղադրանքները չընդունեց։
Բացառապես սեփական տեսակետները, մոտեցումները, իրեն կարծիքն է, որը որևէ առնչություն ու աղերս չունի իրականության։
Ակնկալվում է, որ շաբաթներ անց արդեն խորհրդարան կմտնի սահմանադրության փոփոխություններին համապատասխան նոր ընտրական օրենսգրքի նախագիծը։ Օրեր առաջ հանրապետականի գերագույն մարմնինիստից հետո խմբակցության պատգամավոր Գագիկ Մինասյանը հայտարարեց, որ իշխողուժ էլեկտրոնային քվեարկության եղանակի ներդրման ջատագովն է։
Մեխանիզմները, որ մեզ ներկայացվեցին, իսկապես կարծեք թե ապահովելու է բացարձակ վստահություն մեր քաղաքացիների կողմից այն ընտրության ժամանակ, որը պետք է իրականացվի այդ մեխանիզմներով։
Միջազգային պրակտիկայում հայտնի է էլեկտրոնային քվեարկության մի քանի տարբերակ, թե որն է ընտրվելու Հայաստանում, դեռ հստակ չէ։ Սակայն Հայաստանում Եվրամիության դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին ընդգծում է, էլեկտրոնային քվեարկությունը երաշխիք չէ, որ ընտրություններն արդար են լինելու։ Տեխնոլոգիան փորձարկվել է այլ երկրներում, երբեմն իրական հաջողությամբ։ Նույնիսկ պարտված ընդդիմությունն ընդունել է, որ գործընթացն արդար է եղել, և նրանք չէին կարող մեղադրել մեքենաներին, բայց իհարկե արդար ընտրությունների համար մեքենաները բավարար չեն։ Մարդկային գործոնը հավասարապես կարևոր է։ Հայազգային կոնգրեսի պատգամավոր Լևոն Զուրաբյանի խոսքով էլեկտրոնային քվեարկություն պետք է կիրառվի, սակայն ոչ նույնականացման քարտերի սկզբունքով, ինչպես ցանկանում է իշխանությունը,
որովհետև նրանք կարող են հազարավոր իդենտիֆիկացիոն քարտեր հրատարակեն, և այդ բազմակի քվեարկության այդ բրիգադների փորձը շարունակեն անպատիժ կիրառել։ Պետք է անցել մի այնպիսի էլեկտրոնային համակարգի, որի հիմքում ընկած է մատնահետքերով անձի իդենտիֆիկացիա, որը կբացառի նույն մատնահետքով որևէ մեկի երկրորդ քվեարկությունը։
Զուրաբյանը կրկնեց ընտրական օրենսգրքում փոփոխությունների Հայազգային կոնգրեսի առաջարկները։
Ստորագրված ցուցակների հրապարակումն է, ցուցակների մաքրումը, երկրորդը վիդեոկամերաների տեղադրումը բոլոր տեղամասերում, և չորրորդը էլեկտրոնային այդ մատնահետքերի իդենտիֆիկացիայով համակարգն է։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը, սակայն, մատնահետքերով էլեկտրոնային քվեարկության համակարգի ներդրման մեջ լուրջ խնդիրներ է տեսնում, ասելով, որ կարիք կլինի ստեղծել մատնահետքերի բազա։ Ընդդիմադիր կուսակցության մյուս առաջարկներին ԿՀ նախագահը դեմ է։
Ես դեմ եմ ցուցակները հրապարակելուն, և իմ տեսակետը համահունչ է միջազգային ստանդարտներին։ Տեսախցիկներ տեղադրելու առումով եւս դա իմ կարծիքն է, ես նման անհրաժեշտություն չեմ տեսնում, առավել եւս որ մեր մոտ ընտրական գործընթացի բոլոր մասնակիցներին հնարավորություն է ընձեռած լուսանկարանել, տեսանկարանել ընտրական ամբողջ գործընթացը։
Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Գյումրի, այստեղ ռուսական 102-րդ ռուսական ռազմականում այսօր շարունակվում էր Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության մեջ մեղադրվող Վալերի Պերմյակովի դատավարությունը։ Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանն այսօր անցավ գործում որպես վկա ներգրավված ռուսաստանցի զինծառայողների, մասնավորապես Պերմյակովին ձերբակալած սահմանապահների հարցաքննության փուլին։ Պետք է նկատել, որ նրանց առաջին իսկ հարցաքննությունները որոշակի նոր հանգամանքների հայտ բերեցին։ Դատավարության ընթացքին հետևում էր իմ գործընկեր Սաթենիկ Կազմանցյանը։
Ավետիսյանների սպանության գործով այսօրվա դատական նիստին ցուցմունք տվեց Պայանդուրի ուղեկալի հրամանատար Միխայել Խաչատրյանը, ով պնդեց, թե ինքն է ծառայակցի հետ հայ-թուրքական սահմանին հայտնաբերելու ձերբակալել Պերմյակովին։
Ոնոչ 12-ը մոտին, նա 13 ժամարյա յանյով սկուրկու սերժանտով Սումբուլյանով ուղեկալում էր։
Հունվարի լույս 13-ի գիշերը ես սահմանային ուղեկալում ծառայություն էի իրականացնում սերժանտ Սումբուլյանի հետ։ Երբ ժամանեցինք մեր ծառայության վայրը, լապտերի լույս նկատեցինք։ Մեր կանգնիչ, ով է գալիս բացականչությունից հետո, անծանոթը պատասխանեց. Ես յուրային եմ, գալիս եմ մերոնց մոտ։ Ես նախազգուշական կրակոց արձակեցի դեպի օդ։ Սերժանտ Սումբուլյանին հրամայեցի լիցքավորել զենքը և պահել այն անծանոթի վրա։ Զնությամբ անծանոթի մոտ 3 հեռախոս եմ հայտնաբերել և դրամական միջոցներ։ Դրանից հետո ավագ սերժանտ Մախսուդյանին հրաման եմ տվել ինձ օգնել կապել անծանոթին։ Այդ ընթացքում ինձ զանգահարեց զորամասի հրամանատարը։ Ես նրան փոխանցեցի ողջ տեղեկությունները։ 20-30 րոպեից ժամանեց զորամասի հրամանատարը և իր հետ տարավ անծանոթին։
Պերմյակովի նստիր ցուցմունքի առաջինը հայտնաբերած զինծառայողը պնդեց, ձերբակալությունից անմիջապես հետո Պերմյակովն իր մեղքը չի ընդունել։
Ասաց ոչ ոչինչ չեմ արել։
Իսկ ինչ վիճակում է։
Դակում ոնտոսի ստայլում։
Ռուսական սահմանապահ ջոկատի աշխատակից Խաչատրյանի ցուցմունքը մոտ 2 ժամ տևեց։ Տուժողի իրավահաջորդները բազմաթիվ հարցեր ունեին, մասնավորապես քանի հոգով են Պերմյակովին ձերբակալել, ուրեն տեղափոխել, արդյոք այդ ամենին մասնակցել են հայկական կողմի ներկայացուցիչներ։ Փաստաբան Լուսինե Սահակյանը հետաքրքրվեց, ինչ գիտեին, որ հայտնաբերվածը հենց որոնվող զինծառայողն է։
Даже
вы там кого искать,
что
делал?
Довел ориентировку.
Довел.
И.
Что пропал военнослужащий, фотография.
Տուժող կողմի փաստաբանները հակասություններ կտան վկայի նախաքննական և դատարանում տված ցուցմունքներում։ Պատասխանելով տուժող կողմի իրավահաջորդների հարցերին զինծառայողը պնդեց, թե սահմանապահները Պերմյակովի որոնողական աշխատանքները սկսել էին դեռ գիշերով, բազայից նրա անհետանալուց քիչ հետո։ Երբ հարցնչեց, ինչու չէիք նշել դա նախաքննության ժամանակ, զինծառայողը պատասխանեց՝ հայ քննիչները չէին հարցրել։ Պատասխանելով փաստաբանների հարցերին վերջինս պատմեց նաև, թե Պերմյակովի ձերբակալությունից հետո տարածքի այցելել սահմանապազորքերի օպերատիվ խումբը, կատարվածի մասին տեղյակ են պահել հրամանատարության ու Պերմյակովին տեղափոխել զորամաս ու ազմագնիշի մեքենայով և միայն այս ամենից հետո կատարվածի մասին տեղյակ են պահել հայկական կողմին։ Տուժողի իրավահաջորդներից Երեմ Սարգսյանը ուշադրություն հրավիրեց Պերմյակովի ձերբակալության արձանագրությանը։
Կարևոր էր այն փաստը, որ արձանագրությունը կազմվել էր արձանագրությունը, երբ որ վարչական ձերբակալման են ենթարկել, դա բլանկ է իրենց համար սահմանված, բլանկի վերևի հատվածում նշված է տպագիր, որ այսին չի, այսին գից է դրած, ձերբակալման մասին հայտնվել է Շիրակի մարզի դատախազին, ներքևում ամսաթվի համար և ստորագրության համար տեղ է թողնված, այսին բլանկի ձևն է դա, ինչը նշանակում է, որ իրենց համար կարգ է դա, որ պետք է անմիջապես գրավոր տեղեկացնեն մարզի դատախազին, նաև նշեն, թե երբ են տեղեկացել, որ ամսաթվի։ Այդ նշումը չկար, ինչը նշանակում է, որ այդ չեն էլ տեղեկացել Շիրակի մարզին, ինչ դատախազին, ինչ արդեն խախտում է։
Տուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչները միջնորդեցին, որ հաջորդը ցուցմունք տա սահմանապահ ջոկատի հրամանատար Սերգեյ Մերզլիկինը, սակայն դատարանը հրավիրեց վկայություն տալու Երազգավորս գյուղի բնակչին։ Աշոտ Ալեքսանյանը միայն ասաց, որ ավտոմեքենաների տեղաշարժը նկատել, որն էլ անհանգստացրել է իրեն։ Եվս երկու սահմանապահ հարձակվելուց հետո դատական նիստը ավարտվեց։ Հաջորդ նիստը կկայանա հաջորդ ուրբաթ։ Սատենի Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Մեկնաբանելով ՀՀԿ-ի և ՀՀԻԴԱ-ի միջև շարունակվող կոալիցիոն բանակցությունները, առավոտի խմբագիրը գրում է։ Եթե ՀՀԿ-ն և Դաշնակցությունը 2017 թվականի, ասենք մարտին, հայտարարեին այն մասին, որ ընտրությունների գնում են Դաշինքով, դա շատ նորմալ կլիներ։ Եթե այդ կուսակցությունները խորհրդարանական ընտրություններից հետո հավաքելով որոշակի ձայներ կազմեին իշխանական կոալիցիա, դա նույնպես կտեղավորվեր սովորական քաղաքական գործընթացի շրջանակներում։ Բայց երբ հիմա ընտրություններից ավելի քան 1 տարի առաջ հոհիդային տրվում են նախարարական եւ մարզպետական պորտֆելներ, դա արդեն կասկածելի է։ Բնական ենթադրություն է առաջանում, որ այդ պորտֆելները դառնալու են լծակներ հենց ընտրություններում վարչական ռեսուրս օգտագործելու առումով, նշում է Առավոտի խմբագիրը։ ՀՀԿ հոհիդա բանակցություններին են անդրադառնում նաև ժամանակը, նկատելով, թե այդ բանակցությունները ձգձգվում են, թերթգրում են։ Մի կողմից շտապելու տեղ կողմերն իսկապես չունեն, իսկ մյուս կողմից իհարկե հանրապետականների շարքերում կա շահերի մեծ բախում, և որևէ թև չի ցանկանում, որպեսզի Սեր Սարգսյանը հոհիդայի հետ կոալիցիա կազմի հենց իրենց հաշվին, իրենց լծակների հաշվին։ Այս վիճակն իսկապես դեմոկրատական մի վիճակ է, որը բխում է Սեր Սարգսյանը և նաև երևի թե շատերի շահերից, այսինքն իշխանական համակարգում ըստեյության բազմակարծություն է և չի պարտադրվում մեկ որոշում։ Այսինքն, երբ խոսքը ներհամակարգային հարաբերությունների մասին է, ապա դեմոկրատիան դառնում է պրակտիկ միջոց, և բոլորը գալիս են այն հայտարարին, որ պետք է որոշումները կայացվեն քննարկումների հիմն վրա, գրում է ժամանակն ու համադրում։ Իսկ երբ հարցը վերաբերում է հանրային շահերին, ապա այստեղ իհարկե ժողովրդավարության քննարկումների իրական բազմակարծության վրա իշխանությունը թքած ունի, որովհետև այստեղ իշխանական թևերի շահեր գոյություն չունեն, այստեղ իշխանությունը դեմոկրատիայի մեջ քյար չի տեսնում, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Անդրադառնալով ՀՀԿ հոհիդա կոալիցիայի թեմայով քննարկումներին, դաշնակցական պատգամավոր Աղվան Վարդանյանն ասել է, թե ինձ փողոցում մարդիկ են մոտեցել և ասել, որ ՀՀԿ հոհիդա համագործակցության հետ հույսեր են կապում։ Հիշում եք, չէ՞, հայտնի անեկդոտը։ Քննիչը հանցագործին ասում է, առնվազն 3 հոգի տեսել է, թե ինչպես եք դուք գողություն կատարում։ Նա էլ պատասխանում է, իսկ ես կարող եմ առնվազն 3000 հոգի բերել, որ չեն տեսել։ Չէ, բան չունենք ասելու, հնարավոր է իսկապես էլ մի քանի հոգի մոտեցած լինեն Աղվան Վարդանյանին, բայց համաձայնվեք, նրա բախտը բերել է։ Պատկերացնում եք, թե ինչ տեղի կունենար, եթե մոտենային բոլոր նրանք, ովքեր ոչ մի հույս էլ չեն կապում ՀՀԿ հոհիդա համագործակցության հետ։ Ավելին, մոտենային ու բարձրաձայն ասային այն ամենը, ինչ մտածում են այդ համագործակցության մասին։ Դա կլիներ մարդկության պատմության ընթացքում արձանագրված ամենազանգվածային խուլիգանության դրսևորումը, հեգնում է չորրորդ իշխանությունը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Կենտրոնական բանկի նախաձեռնած դրամը դանդաղ ու կառավարելի արժեզրկելու գործընթացը առաջին հայացքից սահուն է ընթանում, բայց միայն առաջին հայացքից։ Դատելով մի քանի ցուցանիշներից, ԿԲ-ն 3 մի կերպ է պահել դրամի արժեզրկումը։ Աշխատային շուկայի շրջանառության վերաբերյալ ամենօրյա վիճակագրությունից պարզ է դառնում, որ 3 կենտրոնական բանկը ավելի քան 29 միլիոն դոլար է նետել շուկա դրամի արժեզրկման արագացող ընթացքը կանգնեցնելու նպատակով։ Սա վերջին շրջանում ԿԲ-ի իրականացրած առաջին արտարժույթային ինտերվենցիան է, բայց ծավալները տպավորիչ են։ Դա նշանակում է, որ Հայաստանում կտրուկ աճում է արտարժույթի նկատմամբ պահանջարկը, ինչը դրամի էական արժեզրկման պատճառ կարող է դառնալ, գրում է Հայկական ժամանակը։ Ժողովուրդը գրում է. Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի ամենատպավորիչ միջոցառումը անկասկած Վատիկանում հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոս առաջինի մատուցած պատարագն էր, որի ընթացքում Պապը 1915 թվականի իրադարձություններն անվանել էր 20-երորդ դարի առաջին ցեղասպանություն։ Հենց այս պատարագն էր, որ մերձիշխանական քարոզիչների կողմից ներկայացվում էր որպես Վատիկանում Հայաստանի դեսպանի Սեր Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյանի փայլուն աշխատանքի արդյունք, գրում է Ժողովուրդն ու շարունակում. Հռոմի Պապի հայտարարությունը շարունակում էր մնալ ուժեղ և հուսադրող գործոն, որը սակայն, ինչպես պարզվեց, արված էր խիստ ժամանակավոր գործածության նպատակով։ Նախորդին Վատիկանը հատուկ հայտարարությամբ հանդես եկավ, հայոց ցեղասպանությունը որակելով որպես 1915 թվականի ողբերգական իրադարձություններ, արձանագրում է Ժողովուրդ Տերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Ծրագրի այս հատվածում էլ տնտեսական խնդիրներին անդրադառնանք, ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով 2015-ին արդյունաբերության ոլորտում ներգրավված աշխատակիցների թիվը նվազել է շուրջ 2%-ով 2014-ի 83,000-ից հասնելով 81,000-ի։ Երևանյան թերթերից մեկի տեղեկությամբ, սակայն իշխանությունները շարունակում են պնդել, որ 2015-ին երկրում արձանագրվել է մոտ 5%-ի արդյունաբերական արտադրանքի աճ։ Նույն աղբյուրի տեղեկությամբ աճի ամենամեծ տեմպեր արձանագրած ճյուղերն են եղել հանքարդյունաբերական արտադրությունն ու ծխախոտի արտադրությունն։ Այս ամենը բնականաբար վկայում է հայաստանյան արտադրության ոչ այնքան բարվոք վիճակի մասին, որը ներքին շուկայի փոքր ծավալների պատճառով միտված լինի արտահանմանը։ Դա սակայն եւս տեղի չի ունենում նախ եւ առաջ դրամի փոխարժեքի արհեստական զսման պատճառով։ Իմ գործընկեր Կարինե Սիմոնյանն առանց ինվերտված մեկ ձեռնարկության օրինակով վերահանում հայաստանյան արտադրության ոլորտի խնդիրները։
Կառավարությունն իր վերջին նիստերից մեկում հաստատեց արտահանումը խթանելու հերթական ծրագիրը, խոստանալով աջակցել հայկական արտադրանքն արտաքին շուկա հասցնելու հարցում։ Պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն Հովիկ Աբրահամյանն այդ առումով հանձնարարություններ է տվել և հորդորել Էկոնոմիկայի նախարարին հետամուտ լինել դրանց կատարմանը։ Միջդեռ արտահանման դժվարությունների հետ ամեն օր առնչվող ՏՈՍՊ ընկերության սեփականատեր Սուրեն Բեկիրսկին ասում է, Հայաստանում ոչ մի ռազմավարություն և ծրագիր օգուտ չի տա, քանի դեռ խաղի կանոններն ավելի շահավետ են ներմուծողների համար։
Դեթե բաժանեն երկու մասի՝ ստեղծող և վերաբաշխող։ Այ վերաբաշխողը բավականին արագ տեմպերով զարգանում է, ակնհայտ։ Ինչու՞ մի հաջողված բիզնեսա լինում, երկրորդ օրը միանգամից տեփ արագ բացվեցին, այսինքն բիզնես բացելը հեշտ է, բայց հիմա եկեք փորձենք հասկանանք, ի՞նչ բիզնեսներ են բացվում։ Համենայն դեպս շատ քչերը իրենցից զբաղված են ավելացված արժեք ստեղծելով։ Դա ըստ ինձ ակնհայտ է, ու դա պրինցիպիալ մեր տնտեսական զարգացման պրոբլեմատիկ վիճակն է, դա հիվանդություն է։
Տրիկոտաժի ֆաբրիկան այսօր աշխատում է իր հնարավորությունների ընդամենը 20-25% չափով։ Անցած տարվա ընթացքում ստիպված է եղել մոտ 50 աշխատատեղ կրճատել։ Արդեն մի քանի տարի չի կարողանում վերագործարկել փակված արտադրամասերից մեկը։ Սուրեն Բեկիրսկին վստահ է, արտադրողը հաջող բիզնես կունենա միայն արտադրանքի առնվազն 75% արտաքին շուկահանելու դեպքում։ Իրենք անցած տարի կարողացել են արտահանել միայն տրիկոտաժի 60%-ը։ Արտաքին շուկայում մրցակիցների հետ կռիվ տալու համար մեջքը պետք է պինդ լինի։ Հայաստանում աշխատողի մեջքը պինդ չէ, պնդում է գործարարը։
2007 թվականին մենք տարեկան արտահանում էինք շուրջ համարը $1,000,000 միայն ծառայություն ու միայն Եվրոպա։ Հետո նվազեցին, 2009-ի ճգնաժամը բավականին լուրջ կոտրեց մեր մեջքը, ու դրան գումարված մեր բոլորիս հասկանալի ու հայտնի ներքին խնդիրները շուկային։ Եթե բոլորը աշխատեն մի ձևով, մի խաղի կանոնով, այդ ժամանակ խնդիր չի ծագի, նա ստվերում է, սա ստվերում չի, ինքը բիզնեսը արդեն կսկսի կոպիտ ասած խախտողներին մեդանից հանել։
Գործարար Բեկիրսկին չի հերքում, որ վերջին 2-3 տարիներին արտադրողի նկատմամբ կառավարության մոտեցումները որոշ չափով փոխվել են, ավելի հաճախ են հավաքվում խաղի նոր կանոններ սահմանելու համար, սակայն նրա կարծիքով հիվանդություն բուժելը երբեմն անհնար է, եթե ժամանակին միջոցներ չես ձեռնարկել։
Այս երկուա մեր այս պարապի իրավիճակը, շուկայից կտրված իրավիճակը, այսօրվա մեր ֆինանսական ցածր պոտենցիալը, այսօրվա պրոբլեմը չի, դա 4-5 տարի առաջվա խնդիրը։ Այսօր ինքը ուղղակի նոր սկսեց իրան ցույց տալ, ու իրան ցույց տալի շատ ավելի վատ պայմաններում, քան այն ժամանակ, երբ որ ինքը սկսվեց։
Արդեն 10 տարի տրիկոտաժի արտադրությամբ զբաղվող գործարարն արձանագրում է, այսօր հիվանդ տնտեսություն ունեցող Ռուսաստանը դժվար գործընկեր է, բայց կառավարության ճիշտ գործողությունների դեպքում կարելի է օգուտներ ստանալ, հաշվի առնելով, որ շատ ապրանքատեսակներ այսօր Հայաստանը ներմուծվում արժեզրկված ռուբլով։
Ես չեմ կարող տրիկոտաժը ստանեմ, ձենքը վերցնեմ, բերեմ տամ, ասեմ, տեղ արեք, այդ ինքն ֆունկցիա չի։ Բայց ինձ թվաց ռուբլով կարա ինչ որ մի բան առնվի։ Ես էստեղ հանգիստ նստեմ, փողներ ռուբլով չստանամ, ախպե դրամով ստանամ, իմ ուզած կուրսով։ Ֆիքս է, ասեք ախպե ջան, վաղվանի 7 դրամ, կամ 7.5 է։ Ես ինձ համար ֆիքսաց ունենամ, ես ունես մի հատ բոնուս կստանամ, չինացու, թուրքի, հնդիկի, բոլորի նկատմամբ, կիրգիզի, ուզբեկի, ես էլ շուկայում կդնեմ ու կվարեմ, որովհետև մեջքը սպին դալի։ Ես չեմ վախենա վաղը ինչ կլինի, մյուսօրը ինչ կլինի։ Ամեն տունը կանսերվա փակուղը վազելով կետա, եթե ինքը իմանա, որ ինքը այսօրվա ռուբլու դիմաց կարա խոսքի Հայաստանում ֆիքսած կուրսով վճարում ստանա։ Ես չեմ ասում, որ ինչ հեշտ է լուծումը, չէ, դա բարդ հարց է, իհարկե, բայց շատ ներողություն, բարդ հարց է, դուք էլ որոդի պատասխանատվություն ունեցած մարդիկ եք։
Պաշտոնական տվյալներով 2015 թվականին նախորդ տարվա համեմատ դեպի Եվրամիություն արտահանումը նվազել է ավելի քան 5%-ով, դեպի ԱՊՀ երկրներ 25%-ով։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի քաղաքապետարանը ներկայացրել է 2015 թվականի քաղաքային բյուջեի կատարման հաշվետվությունը, փաստաթղթին ծանոթացրել են Անես Սահակյանը։
Երևանի քաղաքապետարանը նախորդ տարի մայրաքաղաքում ծախսել է շուրջ 72 միլիարդ դրամ։ Տարեվերջյան հաշվետվության մեջ քաղաքային իշխանությունները խոսում են նորոգված բակերի, ստորգետնյա անցումների, գրադարանների և կանաչ տարածքների ավելացման մասին։ Երևանի ինդիմադիր ավականու անդամ Անահիտ Բախշյանը կատարվածը բավարար գնահատելով պնդում է հնարավոր է հասնել ավելին։
Եթե այս հաշվետվությունը համեմատում ես զարգացման ծրագրով նախատեսված գործառույթներին, տեսնում ես, որ այն, ինչ որ 15 թվականի համար նախատեսված է եղել, թերի մեր ասած, թերի։
Քաղաքի թիվ 1 չլուծված խնդիրը ըստ ավականու անդամի տրանսպորտի հարցն է։ Համակարգի բարելավման մասին խոսվում է եւ քաղաքի զարգացման ամենամյա եւ քարամյա ծրագրերում, առաջընթաց այդպես էլ չկա։ Գուցե քաղաքային իշխանությունների ներսում կան մարդիկ, ովքեր շահագրգռված չեն, հարցնում է Բախշյանը։
Որպեսզի տրանսպորտի խնդիրը լուծվի Երևանի, պիտի հիմնովին վերանայվեն թե երթուղիները, թե փողոցները, թե շատ-շատ բաներ, որոնք պիտի ստիպեն ներդրողին գծի տեյոչ և այլն լուրջ վերանայել իր ներդրումը, բիզնեսը, հրաժարվել ինչ-որ բաներից, որը բնականաբար չեն ուզում երկուսեք ձեռք տալ։
Փոխքաղաքապետ Վահե Նիկոյանն ասում է, քաղաքային իշխանությունն էլ գիտի, համակարգը պետք է հիմնովին փոխվի։
Արդյունքները բավարար չեն նաև քաղաքապետարանի համար, և այդ առումով քաղաքապետի հանձնարարությամբ մենք գլոբալ հիմնախնդիրը լուծելու ուղղությամբ աշխատանքներ ենք իրականացնում, մասնավորապես նախ առաջի հերթին աշխատանքները իրականացնում ենք նոր երթուղային ցանցի ստեղծման համար։
Քաղաքապետարանում տեխնիկական առաջադրանքը մշակել են, կհայտարարեն միջազգային մրցույթ կընտրվի ընկերություն, որը կմշակի նոր երթուղային ցանցի ծրագիր։ Հետո կմտածեն, ինչպես իրագործել այդ ծրագիրը։ Ժամկետների մասին խոստումներն առայժմ հստակ չեն։
Որից հետո արդեն երբ ամեն ինչ պարզ լինի, կարծում եմ, սա այն ոլորտներից է, որտեղ եթե պարզ լինի ծրագիրը եւ պարզ լինի դոնորը, կարծում եմ շատ կարճ ժամանակում իրագործել լինելու։
Բարև Երևանին հուզող եւ տարիների ընթացքում այդպես էլ վերջնական լուծում չստացած հաջորդ հարցը քաղաքին պատկանող գույքի, մասնավորապես մանկապարտեզների վարձակալությունն է։ Անահիտ Բախշյանը հիշեցնում է դեռ 2010 թվի զարգացման ծրագիրը, որտեղ իշխանությունը խոստացել էր քաղաքին վերադարձնել վարձակալության տրված 47 մանկապարտեզի տարածքներ։ 2015-ին Բախշյանն ասում է, կենտրոնի 1 մանկապարտեզի տարածք վերադարձվել է եւ սկսել է գործել։ Իսկ թե մնացած 4 տասնյակից ավելի վարձակալության տրված տարածքներից որոնք են վերադարձվել վերջին տարիներին, քաղաքապետարանը այդպես էլ չհստակեցրեց։ Փոխքաղաքապետն ասում է, այս գործընթացը երկարաժամկետ է։
Ես հստակ կգրակեմ, որ արդեն իսկ նախաձեռնվել են հստակ միջոցառումներ, ժամկետը ավարտելուց հետո դրանք որպեսզի չերկարացվեն կամ որը հնարավոր է, վաղաժամկետ լուծվեն։
Անդրադառնալով 2015-ի բյուջեի կատարողականին, ընդդիմադիր Ստեփան Սաֆարյանը պնդում է, ոչ բարև Երևանն է կարողանում վերահսկել բյուջեի ծախսերը, ոչ էլ աուդիտին են վստահում, որի վրա վերջին 2 տարում ծախսվել է 6 միլիոն դրամ։
Ուղղակի գալիս է, ներկայացնում է մի այնպիսի հաշվետվություն, որը բացարձակապես կարելի է ասել արտագրված է բյուջեի կատարման հաշվետվությունից եւ որևէ բացահայտումներ չեն կատարվում։ Այս տարվա հենց ավագանունիստում ցույց տվեցի եւ նրանց կազմած հաշվետվությունը, որը ըստ էության այսպես ասած լիրիկական զեկույց էր, այն մասին, որ բարով եք ծախսել, ճիշտ եք ծախսել ամեն ինչ, ծախսել եք այնպես, ինչպես գրել եք եւ ոչ ավելին, եւ նույնիսկ այդ զեկույցը չի արտացոլում, ասենք, վերահսկիչ պալատի կողմից այս տարիների ընթացքում արված բացահայտումները, որոնք արկային բյուջեի բյուջետային միջոցների ծախսման ուղղությամբ։
Փոխքաղաքապետը հստակեցնում է, օրենքն է պահանջում աուդիտանող ընկերության առջև դնել ոչ թե կատարված աշխատանքի որակը, այլ ֆինանսական փաստաթղթերը ստուգելու առաջադրանք։
Երևանյան լուրջ խնդիրներից մեկը շարունակում է մնալ վերելակների վիճակն։ Իմ գործընկեր Անուշ Մկրտչյանի փնդմամբ ըստ պաշտոնական տեղեկությունների Երևանում գործող վերելակների 30%-ն անսարք վիճակում են։
Շենկավիցի Հովանես Դիշլանյանը ստիպված է շաբաթը մի քանի անգամ բարձրանալ ձեռնահարկ, հասկանալու թե հիմա ինչներ վերելակի խափանման պատճառը։ Արդեն սովորել են ամեն շաբաթ հարևաններով օգնության հասնել վերելակում մնացած մարդուն։ Խորհրդային միության օրոք տեղադրված վերելակը փոխելու հնարավորություն 9 հարկանի շենքի բնակիչները չունեն։ Հավաքված գումարը լավագույն դեպքում բավարարում է միայն այս կամ այն մասը փոխելուն։
Ես այս ռեդուկտորը ջարդածա պետք է փոխվի, ես իմ քանի հազար դոլար փողարժի, բնակիչները ո՞նց կարան անեն։
Թե որքանով է վերելակը անվտանգ շենքում ոչ ոք չգիտի։ Շենգավիթում ըստ տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոնի վերելակների մոտ կեսն է միայն ստուգվել, 7-ն էլ բացասական եզրակացություն է ստացել։ Հովանեսը վստահ չէ, որ այդ 7-ից մեկը իրենցը չէ։
Ես էլ երևի չի անցնի, որ կան, ես էլ չի անցնի երևակայի։ Որտեւ է նա իմ սրա կոնտակտներին ոչ մի բան արդեն նորմալ չէ էլի աշխատելու ունակություն չունի։ Ինքան է յոլեն գնում։ Դետա։
Ոչ է պատանում, համաստում, համստար չէ։
Դե վախենանք, չվախենանք, ինչ անենք։
Վերակի տեխնիկական վիճակի մասին փաստաթուղթ չհանդիպեցինք մայրաքաղաքի որևէ շենքում։ Բնակիչները խոստովանում են, ոչ համատիրությունից, ոչ վերելակի սպասարկման ծառայությունից երբևէ նման թուղթ չեն պահանջել։ Շատ դեպքերում կարիք է չունեն, սեփական աչքով են տեսնում վիճակը։ Իդեպ հենց մեր ներկայությամբ մի կին երեխայի հետ վերելակում մնաց։
Վախեցավ վերջում։
Հա։
Այն մեզ վերջում մեկը սկսել էր, բայց հորի մեջ անգեր։
Հա, առաջի հարգն ա եղել, վանչերի պատվալային հարգ ա ինքը ուղարկի։
Վախենում եմ, այնքան ա եղել նույնիսկ երեխեքի հետ, որ գալիս եմ դպրոցից մը, ոտով ենք բարձրանում։
Սարքավորումները սահանացել են, չեն աշատում, դռները կոտրված են, շատ վտանգավոր ա։ Դաժե, եթե երկու ամ մտալու մարդը չեն կարող մտնել։
Հինգ օր շարունակ մեզ այդպես էլ չհաջողվեց տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոնից ստանալ չստուգված եւ բացասական եզրակացություն ստացած վերելակների ցանկը։ Կենտրոնը վերահսկողություն չի իրականացնում պատասխանատվությունը թողնելով բնակչի վրա։ Մալաթյա Սեբաստիա համայնքում վերելակների մոտ 26%-ն է տեխնիկական փորձաքննություն անցել։ Բաբաջանյան փողոցի շենքերից մեկի բնակիչները թեպետ լսել էին, որ վերելակներից մեկը բացասական եզրակացություն է ստացել, այդուհանդերձ ահասարտում շարունակում էին օգտվել։ Հիմնականում ծերերն ու կանայք ասում էին. Ի վիճակի չենք ամեն օր ծանր տոպրակներով ոտքով 9 հարկ բարձրանալ։
Երեխեքը որ գալիս են, մամաս մայթ ոնց է դեր լիֆտը աշխատում, շատ վտանգավոր է։ Ահագին այսպես ոնց որ բան անի, այսպես թափտա, ահա որ վիճակա։ Որ նստում ես, այսպես ոնց որ այդ երկրաշարի նման այսպես գնա գա։
Աջապնյակում վերելակների մոտ 50%-ը տեխնիկական փորձաքննություն չի անցել։ Անցած տարի հենց այս համայնքում վերելակի անսարքության հետևանքով երիտասարդ կիներ զոհվել։ Հարուցվել էր քրեական գործ, մեղադրանքի առաջադրվել էլեկտրամեխանիկին եւ աջապնյակ վերելակ ընկերության տնօրեն Վարդան Զաքարյանին, ով ի դեպ դեռ շարունակում է սպասարկել նույն համայնքի վերելակները։ Պաշտոնական տվյալներով բացասական եզրակացություն ստացած վերելակները ամենաշատը Դավիթ Հաշենում են։ Թաղապետ Ռուսլան Բաղդասարյանը սակայն պնդում է, միշտ չէ, որ անսարքությունն է դրա պատճառը։
Քաղաքացիների կողմից վերելակի տեխնիկական սպասարկման սրահը որ կա, տանիքներում որ լինում է, ծանրաբեռնված են եղել գույքով։ Դա պատճառը, որպեսզի ստանա բացասական եզրակացություն։ Այն վերացվել է, բայց օրենքով սահմանված կարգով պետք է կրկնակի փորձաքննություն անցնի, որը ընթացքի մեջ է հենց հիմա։
Թաղապետը շեշտում է, վերելակները ոչ թե քաղաքային իշխանությունների, այլ բնակիչների բաժնային սեփականությունն են, ուստի հենց նրանք պետք է մտածեն դրանց անխափան աշխատանքի մասին։ Իսկ քաղաքապետարանի ֆինանսական աջակցությունը զուտ բարի կամքի դրսևորում է։ Երևանի քաղաքապետարանը ամեն տարի 100 միլիոն դրամ է հատկացնում վերելակների նորոգման համար։ Քաղաքապետարանը դեռ չի պատասխանել մեր հարցմանը, թե արդյոք նպատակային են ծախսվում միլիոնավոր այս դրամները։ Ավականու ընդդիմադիր Բարև Երևան Դաշինքի Ստեփան Սաֆարյանը, ով ի դեպ ևս վերելակի հորում հայտնվելու դաժան փորձ ունի, պնդում է, եթե քաղաքային իշխանությունները գոնե այսօրվանից վերելակային տնտեսության բարելավման համար կոնկրետ քայլեր չձեռնարկեն, ձնագնդիկի նման խնդիրը տարեց տարի կմեծանա, հետևանքներն էլ անդառնալի կլինեն։
Չունենալով որևէ գրաֆիկ, ժամանակացույց վերելակային տնտեսությունը արդիականացնելու, չունենալով պատասխանատվություն եւ հստակ դերակատարներ, ովքեր կիրականացնեն դա, սա նշանակում է թույլ տալ, որ այդ վատ հեռանկարը մեզ ավելի արագ մոտենան։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ Քրկին Ղարաբաղյան հակամարտության մասին Իլհամ Ալիևի Լոնդոնում հնչեցրած վերջին հայտարարություններն իմ եմ վերում Լուսինա Մուսայլանը։
Տնտեսական ճգնաժամում հայտնված Ադրբեջանը մերձավոր արևելքի փախստականներին օգնելու խոստումներ է հնչեցնում։ Մակինախաձեռնությամբ կազմակերպած օժանդակություն Սիրիային համաժողովի մասնակցելու նպատակով աշխարհի գերտերությունների Եվրամիության բարձրաստիճան ղեկավարների հետ Լոնդոներ ժամանել նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Համաժողովի նպատակը, հիշեցնենք, Սիրիայի եւ հարևան երկրների բնակչության հումանիտար օգնություն հատկացնելու համար ֆինանսական միջոցներ հավաքելն է։ Հայաստանը, որը վերջին տարիներին ավելի քան 10,000 սիրիացի փախստական է ընդունել, այս համաժողովի ներկա չէր։ Սիրիական հակամարտության հարցում երբևէ քաղաքական կամ ռազմական ակտիվություն չդրսևորած Ադրբեջանը միջդեռ հայտարարում է, թե շարունակելու է աջակցել միջազգային ջանքերին սիրիական հակամարտության կարգավորման հարցում։ Սիրիական ճգնաժամին Ադրբեջանի ղեկավարը ժամանակ առ ժամանակ անդրադառնում էր, սակայն ոչ թե մտահոգություն հայտնելու կամ կարեկցանքի խոսքեր հնչեցնելու, այլ հիմնականում արևմուտքին քննադատելու նպատակով։ Վերջին անգամ Ադրբեջանի նախագահ Սիրայից խոսել էր հունվարի 10-ին կառավարության նիստի ընթացքում։ Այդ մարդկանց ճակատագիրն անշուշտ մեզ մտահոգում է, քանի որ մենք ժամանակին նույնպես բախվել էինք մարդասիրական ահռելի աղետի, նախագահ Ալիևը ուշագրավ է, սակայն որ սիրիական պատերազմը սկսելուց ի վեր փախստականների ճակատագրով մտահոգված Ադրբեջանը ընդամենը 4 սիրացի ընտանիք է ընդունել իր հարկի տակ։ Այս մասին Թուրան գործակալությանը հայտնել են ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գործակալության Բաքվի գրասենյակից։ Նախագահ Ալիևի ելույթն է լոնդոնյան համաժողովին ոչ այնքան սիրացի փախստականների օգնելու մասին էր, որքան Ադրբեջանի նորագույն պատմության ադրբեջանական մատուցմամբ։ Մենք ցավ ենք ապրում սիրացի փախստականների վիճակի համար, սա թերևս Սիրիային վերաբերող անյեզակի միտքն էր, որն Ադրբեջանի նախագահ հնչեցրեց իր երկարաշունչ ելույթում։ Ալիևի ելույթը հիմնականում Հայաստանի մասին էր։
Ադրբեջանը ըստ հումանիտար քաղաքացիական և բեհրանման աձիաչ
Հայաստանի ագրեսիվ քաղաքականության հետևանքով Ադրբեջանը 1 միլիոն փախստական ունի, և մենք շատ լավ ենք հասկանում փախստականների հետ կապված խնդիրը, ասել էր Ադրբեջանի նախագահը, շարունակելով. 1994 թվականին Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հրադադար հաստատվեց, ցավոք այդ ժամանակ բանակցությունների ընթացքում չհաջողվեց լուրջ առաջընթացի հասնել այդ հակամարտության հարցում, և չնայած ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 4 բանաձևերին, հայկական զինուժը Ադրբեջանի բռնազավթված տարածքներից դուրս բերելու մասին արդեն 20 տարի է Հայաստանն անտեսում է։ Սիրական ճգնաժամին նվիրված համաժողովի ժամանակ նաև հայտարել էր Ադրբեջանի նախագահը։ Այժմ հայտնի չէ, թե որքան գումար է հանգանակել Ադրբեջանը սիրիացի փախստականներին օգնելու նպատակով, կամ որն է իր ներդրումը սիրական ճգնաժամի կարգավորման հարցում։ Լոնդոնյան համաժողովի ավարտին հայտնի դարձավ, որ անհրաժեշտ 10 միլիարդ դոլարը հավաքվել է։
With well over $10 billion pledged.
Այդ գումարները կուղվեն մերձավոր արևելքի պատերազմներից ուժացներին, փախստականների համար կստեղծվեն աշխատատեղեր, կիրականացվեն կրթական ծրագրեր։ Հավաքված գումարն ավելին է, քան Միացյալ Ազգերի կազմակերպություններ խնդրում։
Բուն սիրական հակամարտության հանգուցալուցման շուրջ ողջ շաբաթ Ժնևում ծավալված բանակցություններն առայժմ որևէ էական արդյունքի այդպես էլ չեն հանգեցրել, թեման մանրամասնում է Հրաչ Մելքոմյանը։
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Սթոլթենբերգը այսօր ասել է, թե Ռուսաստանի ավիահարվածները խարխլում են Սիրիայի խաղաղ բանակցությունները։ Նա լրագրողների հետ խոսել է Ամստերդամում, ուր ժամանել է մասնակցելու Եվրամիության անդամ երկրների պաշտպանության նախարարների հանդիպմանը։ Սիրիայում Ռուսաստանի ինտենսիվ ավիահարվածները, որոնց հիմնական թիրախը ընդդիմադիր խմբերն են, խարխլում է հակամարտության քաղաքական կարգավորումը գտնելու ջանքերը, ասել է նա, նշելով, որ Սիրիայում Ռուսաստանի աճող ներկայության պատճառով աճում է նաև լարվածությունը Թուրքիայի օթային տարածքի խախտումները
and violations of Turkish airspace.
ՆԱՏՕ-ի օթային տարածքի խախտումները, ընդգծել է նա, նշելով, որ դա ռիսկեր է առաջացնում։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը օրերս ասել էր, թե ավիահարվածները դադարեցնելու հիմքեր չկան, և նա պնդել էր, որ Ռուսաստանը կշարունակի ավիահարվածները, քանի դեռ ահաբեկչական խմբավորումները չեն պարտվել։ Այս շաբաթվա սկզբին Ժնևում մեկնարկած խաղաղ բանակցությունները ընդհատվեցին, երբ սիրիական կառավարական զորքերը ռուսական ավիահարվածների օժանդակությամբ նոր կարևոր դիրքեր գրավեցին երկրի խոշոր քաղաքի Հալեպի մատույցներում։ Ասադի զորքերը կտրել են ապստամների մատակարարման հիմնական ճանապարհը։ Ալմանար տեղական հեռուստաընկերությունը հաղորդում է, որ Ասադի զորքերը ընդլայնում են իրենց վերահսկողությունը Հալեպից միջև Թուրքիայի սահմանանկած տարածքում։ Հազարավոր սիրիացիներ ծանր հրետակոծությունների պատճառով այդ շրջաններից փախել են Թուրքիա։ Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութոգլուն երեկ ասել է, թե 70,000 սիրիացիներ են անցել Թուրքիա, իսկ մոնիթորինգային խմբերը 40,000 են նշում։ Դավութոգլուն մեղադրել է Ռուսաստանին և Սիրիայի նախագահ Բաշար ալ-Ասադի այլ աջակիցներին Սիրիայի պատերազմական հանցագործություններ իրականացնելու մեջ, իսկ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը մեղադրել է Թուրքիային։ Պաշտպանության նախարարության խոսքով Իգոր Կոնաշենկովը ասել է, թե Թուրքիան ակտիվորեն նախապատրաստում է ռազմական ներխուժում Սիրիա։ Վաշինգտոնում այնուամենայնիվ կարծում են, թե Մոսկվան նախկինի պես տրամադրված է Սիրիայի հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը։ պետ դեպարտամենտի խոսնակ Ջոն Քերբին փետրվարի 4-ի բրիֆինգում մեկնաբանելով Ժնևյան բանակցությունների ընդհատումը նշել է, որ պետքարտուղար Ջոն Քերին հեռախոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ և վերջինս հավաստիացրել է, որ Ռուսաստանը նպատակավորված է Սիրիական հակամարտության քաղաքական կարգավորմանը։ «Մենք հույս ունենք, որ այդ նպատակը ձեռք կբերվի», ասել է պետ դեպարտամենտի խոսնակը։ Իսկ Սպիտակ տան խոսնակ Ջոշ Էրնստը բանակցությունների ընդհատման պատասխան որոշ չափով դրել է նաև Ռուսաստանի վրա։ Պատասխանատվությունը առաջին հերթին բնականաբար ընկնում է Ասադի ռեժիմի վրա, բայց նրան աջակցողները ևս ներառյալ Ռուսաստան որոշ պատասխանատվություն են կրում դրա համար, նշել է Սպիտակ տան մամուլի խոսնակը։ Սիրիայի հարցով ՄԱԿ-ի հատուկ բանագնաց Ստաֆան դե Միստուրան իտալական Կորիերե դելա Սերտ հերթին այսօր ասել է, թե խաղաղ բանակցությունները ձախողվելու դեպքում Սիրիան կարող է պարզապես գոյություն չունենալ։ Նա նշել է, որ Սիրիայի կառավարության և ընդդիմության կողմից որևէ փողզիչման գնալու ցանկություն չկա, խնդրի ռազմական լուծում գոյություն չունի, եթե համաժողովը անհաջողության մատնվի, ինչը չի կարելի բացառել, ապա Սիրիան պարզապես կդադարի գոյություն ունենալ, զգուշացրել է ՄԱԿ-ի բանագնացը։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։